Вы на хвалях ночной свободы. У Минску 23-я година. У Праской студии далі Тетяна Поклад. Тягом этой годины до полуночи вы почуете еще передачи «Поштовая скрынка 111. Огляд ваших листов, досланных на свободу», «Подорожжа свободы» у вёску Талька Пуховицкого району, запис отказов гостя онлайн-конференции директора в справах Европы и Евразии Национального фонда демократии США Роджера Потоцкого на питание наведников сайту и экспертиза свободы на тему махчимого уплыву всесветного финансового кризису на стан белорусской экономики. Теперь выпуск новинок и спеша подеи в Беларуси, связанные с Беларусью. Белорусский урад звернулся в Международный валютный фонд с просьбой выделить резервовый кредит на 2 миллиарда долларов. Поводле Нацбанку кредит необходимый для створения в умовах сусветного кризису так званой подушки безопасности. Шэраг буйных российских компаний заморозили свои инвестиционные проекты в Беларуси, пераважно в галіне нафтохимии. США пакуль не бачыць неабходнасці ў далучэнні да рашэння ў развязу аб частковым прыпыненні візавых санкцыяў да беларускіх чыноўнікаў. У Вільні прайшлі першыя грамадскія кансультацыі Беларусь у еўрапейскіх праграмах добрасуседства. Александр Лукашенко ўзяў удзел у вайсковых вучэннях «Восень-2008» разам з пазашлюбным пяцігадовым сынам Мікалаем. Позиция Беларуси в рейтингу свободы СМИ еще больше понизилась в сравнении с минулым годом. Рейтинг визначає у Парижі Международная правооборонча организация «Репортеры без межов». Сповнилося 75 годов народному артисту Беларуси кинорежиссеру Игору Добролюбову. У Минску протягиваются жалобные імпрези, присвященные 65-м угодкам знищення Минского гетто. Вы на хвалях ночной свободы. Выпуск новинок и теперь подеи у свете. Комиссар Евразвязу у вонковых сувязях Бенита Феррера-Вальднер поведомила, что международные доноры разом пообяцали Грузии допомогу по мерам более як 4,5 миллиарда долларов. Поводле оценок ААН и Усясветного банку, Грузии для обновления инфраструктуры и экономики тягом 3 годов спотребятся более за 3 миллиарда долларов. США обяцали выделить не менее за миллиард долларов, Еврокомиссия до 500 000 евро. Индия запустила до месяца непилотованный доследчий аппарат у першиню истории своей космической программы. Зонд «Чандраян-1» ажыццявіў паспяховы старт с космодрому на поўдні Индии. Плануется, что аппарат будет тягом 2 гадоў находиться на орбите вокруг месяца и збирать даденные про его поверхню. Выпуск новину на хвалях свободы. Наступный будет праз полгадзіны. И нагадаю, можно сачыць за подеями у интернете адрес свобода.орг.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Караткевич. Хвилин праз 15 «Подорожжа свободы». Сёння вандроўка з Дмітра Бартосіка у вёску Талька, што у Пуховіцкім районе. А зараз агляд лістоў на свободу. Ваши допісы чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Тое, што яшчэ недавно здавалася немагчымым, неўзабаве стане рэальнасцю. Президент Лукашенко да іншыя высокапастаўленыя чыноўнікі са спісу неўязных зноў могуць падарожнічаць па Еўропе. Слухачы «Свабоды» актыўна рэагуюць на гэтую змену пазіцыі кіраўніцтва развязу што да кантактаў з афіцыйным Менскам. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Нам піша Сергей Касько з Віцебску. Няўжо настае момант, калі Александр Лукашэнку будуць прымаць у еўрапейскіх сталіцах на самым высокім узроўні, калі ён пачне ездзіць па свеце як агульна прызнаны прэзідэнт еўрапейскай дзяржавы. Але ж у Беларусі за апошні час нічога не змянілася. Улада не выканала ніводнага патрабавання з тых, на якіх настойваў Захад. За якія ж заслугі такая ўзнагарода дзейнаму аўтарытарнаму рэжыму? Усе, у тым ліку і міжнародныя назіральнікі, бачылі, як у нас праходзілі выбары. У выніку іх у палату прадстаўнікоў не прапушчаны ніводзін апазіцыянер. Дэпутатамі сталі толькі тыя, каго вылучыла ўлада. Гэта што, дэмакратыя? Дапусцім, што ў нас сапраўды большасць насельніцтва падтрымлівае ўладу, хоць асабіста ў мяне тут вялікі сумнеў. Але ж ніхто, у тым ліку і сама ўлада, не адмаўляе таго факту, што мільёны людзей за дзейнага прэзідэнта і ягоных вылучэнцаў не галасавалі, не галасуюць і не збіраюцца галасаваць. Чаму ж іхнюю пазіцію ніхто не ўлічвае? Няўжо яны не маюць права мець сваіх прадстаўнікоў у парламенце? Захад дапускае вялікую памылку, калі заплюшчвае вочы на ўсё гэта і выдае Лукашэнку шэнгенскую візу. Гэта клічыць Сергей Касько з Віцебску. Александр Лукашэнка пры ўладзе ў Беларусі ўжо 15-ты год. І 15-ты ж год беларуская пазіцыя без значнага плёну спрабуе дамагчыся дэмакратычных зменаў у дзяржаве. Увесь гэты час Захад паступова ўзмацняў ціск на аўтарытарны беларускі рэжым, уводзячы візавыя эканамічныя санкцыі, абмяжоўваючы кантакты з прадстаўнікамі ўлады, згортваючы палітычнае супрацоўніцтва. Сутыкнуўшыся з тым, што жаданага выніку гэта не прыносіць, Еўразвяз зараз спрабуе прымяніць іншую тактыку – дамагчыся паступовых дэмакратычных пераўтварэнняў шляхам перамоў і кампрамісаў з беларускай уладай. І казаць пра тое, што ў Беларусі на працягу апошніх месяцаў не адбылося ў гэтым кірунку ніякіх зменаў, усё ж не выпадае з пляра Касько. Нагадаю, што на сёння ў беларускіх турмах не засталося ніводнага палітвязня, а пасля апошніх масавых акцыяў апазіцыі ніводзін апазіцыянер не трапіў у турэмную камеру. Аўтар наступнага ліста – слухач свабоды з 30-гадовым стажам і адначасова наш апанент – Николай Праўдзін з Менску. Ён незадаволены тым, як наша радыё асвятляе актуальныя міжнародныя падзеі і праблемы. У сваім лісце слухач піша. Агідна слухаць вашу свабоду, дзе вы аднабакова асвятляеце падзею ў Грузіі, асуджаеце Расію. Вашы заакіянскія гаспадары шчодра фінансуюць вас, а вы за гэта вядзеце шалёную кампанію супраць так званага дыктатара Лукашэнкі. Я не ягоны прыхільнік, а проста сумленны беларус, а калі больш дакладна ліцвін. Так, ён мужык, так, ад сахі. Але кожны народ мае той урад, які заслужыў. І вы гэта цудоўна ведаеце. Альтэрнатывы Лукашэнку няма. Розныя лябецькі драбяза ў параўнанні з Лукашэнкам. А наконт дыктатуры нагадаю вам радкі з аднаго верша Пушкіна. «Паситесь, мірныя народы!» Вас не разбудит честь и клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды, ярмо с брякушками и бич. Больш докладно не скажешь, бо пераважная большасць насельнікаў нашай планеты натоўп, а калі больш груба статак, быдла, халопы. Я за диктатуру закона, диктатуру інтэлекту, але, на жаль, такой диктатуры на зямлі ніколі не будзе. Як можна стварыць рай, застаючыся ў пекле? Я больш за 30 гадоў слухаў варожыя галасы толькі дзеля таго, каб ведаць хоць якую праўду пра нас. Але ад учорашняга дня маё сумленне не дазваляе больш рабіць гэта. Гэта кліжыць Мікалай Праўдзін з Менску. Пушкінскія радкі пісаліся ў тую эпоху, калі на еўрапейскім кантыненце панавалі абсалютныя манархіі, калі рабства ў выглядзе прыгону, прымусовай працы, асабістай залежнасці ад волі феадала ў многіх краінах, і асабліва ў Расійскай імперыі, не лічылася чымсьці ганебным і анамальным. І яким анахранізмам на тле сённяшняй аб'яднанай дэмакратычнай Европы выглядае аўтарытарны рэжым на еўрапейскім кантыненце цяпер? Не думаю, што беларускі народ у меншай ступені, чым суседнія палякі, літоўцы, латышы, варты свабоды, дэмакратыі, незалежнасці. Вельмі шкада, спадар Праўдзін, што пасля 30 гадоў слухання свабоды вы развітваецеся з намі. Хачу спадзявацца, што гэта развітанне часовае, і што вам, як чалавеку цікаўнаму і крытычна настроенаму адносна любых догмаў ды ідалаў, усё роўна захочацца пачуць непадцэнзурныя навіны і непрычасаныя думкі і меркаванні.
На хвалях свабоды перадача паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валентин Жданко.
Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў распавядае пра тое, як змяніліся мясціны, ў якіх ён жыве, за апошнія паўтара дзясятка гадоў. На працягу ўсяго гэтага часу Віцебскую вобласць узначальваў прызначаны прэзідэнтам Лукашэнкам Уладзімір Андрэйчынка. У выніку нядаўніх парламенцкіх выбараў колішні старшыня аблвыканкаму быў абвешчаны дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, якую ж памяць па сабе пакіне галоўны абласны начальнік. Кастусь Сырэль з гэтай нагоды піша. Насельніцтва Ушаччыны за гэтыя гады зменшылася недзе на 3000 чалавек. Нямала для раёна, у якім зараз жыве крыху больш за 18000. Мноства ўшачан з'ехалі і працуюць за межамі не толькі раёна, але і краіны, пераважна ў Расіі. Яны будуюць дамы, мыюць аўтамабілі, рамантуюць масты, даглядаюць нямоглых старых, стаяць за станкамі, бо на малой радзіме цяжка ўладкавацца на працу з прыстойным заробкам. Час у нашым раёне быццам шматкроць запаволіў сваю хаду, амаль спыніўся. Простая, здаецца, справа – адрамантаваць школу ў райцэнтры. Але яна цягнулася больш за 5 гадоў, не спыняючыся і ў час заняткаў. Раённы дом культуры рамантаваўся яшчэ даўжэй. Даходзіла да кур'ёзаў. Пакуль рамантавалася наступная, папярэдняя развальвалася і зноў патрабавала рамонту. А як выглядае наш двор, у які глядзяць вокны не толькі 200 кватэр навакольных дамоў, але і вокны райвыканкаму? Ён нагадвае танкавы палігон. І гэта на працягу больш як 16 год. Мы, жыхары навакольных дамоў, стараемся неяк прыўкрасіць хаця б для сваіх пад'ездаў. Прыбіраем, садзім кветкі, дрэвы, кусты. Але ці можам мы зрабіць тут нешта большае голымі рукамі? Вы скажаце, пры чым тут Андрэйчынка? Ды па той простай прычыне, што ён адзін з апалагетаў сістэмы, пра якой усё гэта магчыма. Далей у сваім лісце Кастусь Сырэль апісвае змены, якія адбыліся ў навакольных мясцінах. Яшчэ адна цытата з ліста. Зачынілі і працягваюць зачыняць мноства школ, ліквідавалі і працягваюць ліквідаваць мноства фермаў, знішчаюць лясы. Дзеля высечкі будуюць адмысловыя дарогі, якія потым будуць закінутыя. Ушачане заўважылі адну цікавую акалічнасць. Выразаюць сярэдзіну лясоў, пакідаючы ўскрайкі. Так што, калі паглядзець здалёк, то быццам бы лес на месцы, а насамрэч на месцы колішняга лесу буралом. Але апагеем 14-гадовага кіравання з спадаром Андрэйчынкам Віцебскай вобласцю без сумневу стала будаўніцтва санаторыя Вечалля, непадалёк ад Ушач. Гэта грандыёзны даўгабуд, на які не ступала нага будаўніка амаль 10-годдзе. Каскад вадаспадаў зарастае хмызняком, на стадыёне буяе пустазелле, пчальнік загадаў доўга жыць, цэх па разліву мінеральнай вады разрабаваны, а ў пустых, бы вочы невідушчага, незашклёных вокнах шматлікіх будынкаў, доўгімі зімовымі начамі адно вые вецер. Колькі тут ляснула народных грошай, невядома. Калі меркаваць па грандыёзнасці і размаху будоўлі, то не дзясяткі, нават не сотні тысяч даляраў, а мільёны і немалыя. Вось чаму ніхто з маіх знаёмых і ніхто з членаў маёй сям'і на выбарах за Андрэйчынку не галасаваў. Тым не менш, нейкім таямнічым чынам Уладзімір Паўлавіч стаў нашым дэпутатам. Што ж, бывайце назаўсёды, Уладзімір Паўлавіч. Атрымаеце шыкоўную кватэру ў Менску, будзеце ціхенька драмаць на паседжаннях парламенту. Праз 2 месяцы вам споўніцца 60. Праз 4 гады, атрымаўшы дэпутацкую пенсію, сыдзеце з палітычнай арэны, і праз 10 год ніхто пра вас і не ўспомніць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Да ліста спадар Кастусь прыклаў некалькі фотаздымкаў. На іх і здратаваны коламі занядбаны двор, і ператвораныя ў пусткі навакольныя лясы, і закінутыя недабудаваныя карпусы санаторыя Вечалля. Падумалася, усё гэта і ёсць помнік той эпохі, з якой цяпер развітваюцца мясцовыя жыхары, і памятаць старшыню аблвыканкаму, перасаджанага ў дэпутацкае крэсла, яны будуць яшчэ доўга, прынамсі да таго часу, пакуль будуць стаяць нямым дакорам гэтыя неабжытыя цагляныя сцены, у якія бескарысна ўкладзеныя, а фактычна змарнаваныя, мільярды рублёў бюджэтных грошай. Тых самых грошай, за якія можна было стварыць новыя працоўныя месцы, адрамантаваць двары, падвысіць жабрацкія заробкі калгаснікам, настаўнікам, медыкам. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
У перадачы «Паштовая скрынка 111» Валянцін Жданко аглядаў вашы допісы на свабоду. А зараз нагадаем пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. Беларускі ўрад звярнуўся ў Міжнародны валютны фонд з просьбай выдзеліць рэзервовы крэдыт на 2 мільярды даляраў. Шэраг буйных расійскіх кампаній замарозілі свае інвестыцыйныя праекты ў Беларусі, пераважна ў галіне нафтахіміі.
США пакуль не бачаць неабходнасці ў частковым прыпыненні візавых санкцыяў да беларускіх чыноўнікаў, заявіў намеснік дзяржсакратара Дэвід Меркель. У Вільні прайшлі першыя грамадскія кансультацыі «Беларусь» у еўрапейскіх праграмах добрасуседства з удзелам прадстаўнікоў еўрапейскіх структур, беларускіх грамадскіх арганізацыяў і экспертаў. Александр Лукашенко ўзяў удзел у вайсковых вучэннях разам з 5-гадовым сынам. Пазіцыя Беларусі ў рэйтынгу свабоды СМІ яшчэ больш панізілася ў параўнанні з леташнім годам. У Менску працягваюцца жалобныя імпрэзы, прысвечаныя 65-м угодкам знішчэння менскага гета. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Беларусі, кінарэжысэру Ігару Дабралюбаву.
Вільня знітавана з выбітнымі культурнымі дасягненнямі беларусаў. Вільня – крывіцкая мекка, якая несупынна вабіць беларусаў. І гісторык мастацтва Сергей Харэўскі кажа, што Вільня – адзін з самых прыгожых беларускіх мітаў.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадачу Вячаслава Ракіцкага слухайце заўтра, а зараз «Падарожжа свабоды». Сёння Дзмітрий Бартосік аб сваёй вандроўцы ў Тальку, што ў Пухавіцкім раёне.
Вёска Талька знаходзіцца на самым ускрайку Пухавіцкага раёну, на мяжы з Магілёўскай вобласцю, але гэтае абкружанае лясамі і балотамі былое габрэйскае мястэчка даўно ўпадабалі аматары беларускай паэзіі і аўтарскай песні, бо тут на пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя жыў і працаваў паэт Якуб Колас. І ў лясным гушчары, на месцы той леснічоўкі, дзе паэт з сям'ёй жыў, на пачатку кастрычніка ладзіцца сапраўднае свята з дудамі, з гітарамі і спевамі. А яшчэ Талька мае свой краязнаўчы інтэрнэт-сайт, якому можа пазайздросціць які райцэнтр. Зрэшты, як заўжды бывае ў беларускай сітуацыі, ўсё вырашае дзейнасць і энтузіазм аднаго чалавека. Тальцы пашанцавала з настаўніцай гісторыі Натальяй Ілініч, дзякуючы якой пра Тальку не забываюць далёка за межамі Беларусі.
Вы, працуючы настаўніцай гісторыі, не адчуваеце часам марнасць сваёй працы?
Бывае, адчуваю, канешне. Адчуваю таму, што ў нас дзеці слабыя цяпер у вёсцы. З'ехалі ўсіх, хто нешта мог. Але ж вот... Ёсць і радасці бываюць. 8 вучняў маіх звязалі сваё жыццё ці з гісторыяй, ці з народнай культурай.
Немало. А як узнікла ідэя па стварэнні сайта, прысвечанага Тальцы і яе ваколіцам?
Напэўна, мая ідэя. І бачыце, мы выйшлі, нас знайшла наследніца булгакаў. Это паны, которые валодалі гэтымі землямі. Яна зараз жыве ў Германіі. І яна шукае вот пра сваіх дзядоў, прадзедаў. Нашла в інтэрнэце Талька, Суцін, Мацеевічы і напісала нам. Магчыма, яна прыедзе сюды. Вось яўрэі гэтыя нас знайшлі праз інтэрнэт таксама, нашчадкі нашых талькаўскіх яўрэяў. Ну, канешне, пакуль што сайт гэты для свету, а для Талькі ён не працуе, таму што ні ў кога няма інтэрнэта. У нас у школе нават няма інтэрнэта.
Інтэрнэт ёсць толькі ў вас?
Толькі ў мяне, так. І дырэктар не бачыла школы. І раяно наша не ведае нічога.
Сёння Талька перажывае не лепшыя эканамічныя часіны, бо аграфірма «Верасень», якая давала працу не аднаму дзясятку талькаўцаў, збанкрутавала. Такі ж лёс напаткаў і цэх па перапрацоўцы драўніны. Калі б не чыгунка, дык працы зусім бы не было. Але, нягледзячы на нерадасную эканамічную карціну, тут знаходзяцца людзі, якія не пакінуць сваю вёску ні пры якіх абставінах. Знаёмцеся, Александр Стрэльскі, 40-гадовы высокі прыгажун з яўнымі прыкметамі шляхецкай крыві, як у постаці, так і ў мужным твары. Працаваў калісь на дзяржаву, але ў рэшце рэшт набыў стары дабіты МАЗ, адрамантаваў яго і стаў працаваць на сябе. Нядаўна перажыў пажар, але такога не зломіш. Жывучы ў гаражы, будуе новую хату.
Только это дома осталось, 5-6 домов, которые, ну, пускай 20 домов насобираются, которые действительно как бы, можно назвать домом. А также, ну что, ну все разваливается, разваливается, старики одни остались.
А вы живете и братуете тут, в Стальце?
Да, я здесь родился, я здесь вырос.
Николи не было думки съехать?
Я, к сожалению, может быть, к сожалению, может быть, к счастью, я патриот своей родины. Вот здесь вот кладбище, там меня похоронен дед, бабка, отец, мать. И я хочу тоже там, чтобы было мое место. Поверьте, мне очень тяжело. И морально тяжело, и физически тяжело. Забот хватает, но тем не менее, просто я не ложу руки никуда. Я хочу жить, я хочу работать.
У Александра, як высветлилося, ледь не вся сім'я была репресованая еще подчас коллективизации. Лишний раз переконуюся, что вольные гены саправды неумиручие.
Мне бы хотелось вот видеть вот эту деревню 70-х годов. Вот когда я был пацаном, когда мне было там, скажем, 10, 12, 15 лет, когда все дружно, сенокос по деревне едет, там, воз, везут сено, стараются убирать, работать. Народ трудился, понимаете? Гомонка, шум и конь держание, козьбы веселое витание, косы, аяки, мирные працы, выходят с косками на плац.
Вы слухаете передачу «Подорожжа свободы». Сегодня Змейфер Бартосик рассказывает про свою вандровку у вёску Талька. Это у Пуховицким районе.
Талька – славная рачушка, грунт яе пясчаны, берег мяккий, як подушка, дзірваном засланы. Гэты вершик Якуб Колас написал для талькаўскіх дзяцей, у тым ліку для Станислава Павловича Аляшкевича, найстарэйшага жыхара Тальки.
А вы его добра памятаете?
Ну, добра памятаю, хаджу, разговаривал с ним так, как с вами. Мы бегали, он собирал грибы, и жонка его была, ходила по грибы. Я чаще помню, лапти носила. Белые анучки такие, я же до колена, это самые оборки такие, подвязаны. Ходила в грибы, в лаптях. Ну, тогда это не модно было, что-то, я не знаю.
Но они же были не бедные люди, да?
Не бедные люди, он приезжал и жил тут у нас вот за речкой. Была это дача, не дача, это лесник там жил, так он тут жил, этот.
А на вошло ж яна носила лапти, коли яны были не бедные, это было...
Ну так, может, это надо было так, может, приятно ходить было по лесу в лаптях. Вот.
А что вы еще памятаете? Вы с ним говорили про что-нибудь?
Говорили, он собирал грибы, а мы, пацаны, бегали, глядели. Говорит, школа, писатель, а кто там писатель, что-то там.
А вы его тогда не читали, не?
Читали, он же писал, я помню. Он писал про Тальку, Талька славная рачушка.
Але найбольш эмоцыйна 86-гадовы Станіслаў узгадвае вайну, апошнія дні габрэйскага насельніцтва, аднакласніцу Іду, у якую быў закаханы і якую не здолеў выратаваць.
10 класаў канчаў, яна 10 класаў, і то забору така. Ну, мы тады ще не цалаваліся, як это тепер ще там цалуюцца, да ўсё тут. Маці моя гавары, што ты? Зачем ты этот самый прием? Знает немцы, так забьете. Я говорю, не знаешь, она же не похожа на евреев. Ну, дома была у меня, жила неделю, наверное. А их загнали туда, в пионерский лагерь, за речку. Мать пришла и забрала. Вошла наша судьба такая, что погибнуть надо, и все, забрали. Так я проводил их сюда, аж дома осталось, тут мост и был. И когда прошла так вот, так до дверей, тогда вернулась назад, поцеловала меня, поцеловалась и пошла.
Стары Станіслаў заплакаў. Напэўна, ён плача кожнага разу, калі ўзгадвае сваё юнацкае каханне. Я не стаў больш трывожыць старога і паспяшаўся на песенны фэст. Некалькі гадоў таму талькаўскі фэст аўтарскай песні праходзіў у клубе, але пасля таго, як нехта з маладзёнаў узняў на сцэне нацыянальны сцяг, фэст трапіў у няміласць да раённага начальства. Праводзіцца ён цяпер у лесе, дзе калісьці стаяў дом лесніка, які даваў прытулак Якубу Коласу з сям'ёй. Некалькі дзясяткаў маладых людзей з розных гарадоў Беларусі прыязджаюць сюды, каб ля вогнішча ў волю наспявацца пад гітару і натанчыцца пад дуду. Талькаўскім шкалярам настаўнікі сюды хадзіць забараняюць, бо ў іхных вачах гэта нейкі БНФаўскі шабас. Але талькаўская дзяўчына Дар'я ўжо можа не баяцца, бо яна студэнтка БДУ.
Люблю говорить с молодыми людьми. У наших 20-годовых нема аніяких ружовых окуляров, якія были властивые молоди 80-х годов. Але оптимизму от гэтага не менее.
Вы, ваши одногодки, ваши одноклассники, одноклассницы. То, что тут жил и працавал колос, для их это нечто значит ці не? Яны принамсі гэта ведаюць?
Яны гэта ведаюць, але гэта нічого не значыць, таму што, ну, як бы вось, ну, да, нам сказалі ў школе, што вось было такое і больш, ну, і што, што было, ну, мала ли дзе мог быць колас.
Як вы глядзіце на перспектывы беларушчыны?
Яна будзе мовай элітарнай, усё ж такі, як і цяпер. Канешне, заўсёды будзе музыка, яна заўсёды была і заўсёды будзе на беларускай мове, і ў беларускай літаратуры таксама будзе існаваць. Але на бліжэйшае будучыню ніякіх такіх сонечных перспектыў я не бачу.
І апошняе пытанне, я гэтае пытанне задаю ўсім маладым людзям. Ці ёсць у вас жаданне з'ехаць з гэтай краіны?
Не. Калі я з'еду, я нічога гэта не змяню, таму што я просто з'еду, пакіну ўсё так, як і было. Мая задача зрабіць што-небудзь, каб тут што-небудзь змянілася. Ці заўсёды ёсць на любую такую моладзь. Калі будзеш дзейнічаць адкрыта, то ты просто паказваеш свой гераізм такі, можа быць, проста моладзевы. Ты гэта зробіш і ўсё, і можа быць, на гэтым ўсё скончыцца. Цябе выключаць, ты паедзеш у якую-небудзь Польшу вучыцца. А калі ты будзеш гэта рабіць, ну, не так адкрыта, але ўсё роўна будзеш хаця б нешта рабіць, то ты тут застанешся і будзеш працягваць. Можа быць, нават зробіш больш, чым там адзін учынак.
Свята было ў самым разгары, па вялікім цёмным лесе разносіўся спеў дуды, а мне прыйшла ў галаву дзіўная здагадка наконт лапцей коласавай жонкі. Яны прыязджалі сюды, ў гэтую глушэчу, у 32-м, 33-м і 34-м. У сталіцы пачыналася барацьба з нацдэмаўшчынай, увавсю лютаваў НКВД. І далі Бог лепшага месца для схованкі на ўсялякі выпадак, чым гэты лес, чым лапці, чым паходы ў грыбы прыдумаць цяжка. Зрэшты, гэта толькі здагадка, бо спевы талькаўскай дуды, не хаваючыся, разносіліся далёка па наваколлі.
Змітер Бартосік расказаў пра сваю паездку ў вёску Талька, што ў Пухавіцкім раёне. Заўтра ў падарожжы свабоды Гайнаўка на Беластоцчыне, туды з'ездзіў Уладзімір Давыдоўскі.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбирайте свободу.
хвалях ночной свободы. У Менску 23:30. У Праской студии далее Татьяна Поклад. Протягиваем программу выпуском новинов. И спеша подзею Белоруссии и связанной с Белоруссией. Белорусский урад звернулся в Международный валютный фонд с просьбой выделить резервовый кредит на 2 мільярди доляров. Поводле Нацбанку, кредит необходимый для створения в умовах сусветного кризису так званой подушки безпеки. Шерох буйных российских компаний заморозили свои инвестиционные проекты в Беларуси, переважно в галине нафтохимии. США покуль не бачить необходимости у долучения до решения у развязу об частковом пропынении визовых санкций до белорусских чиновников. У Вильни прошли первые громадские консультации «Беларусь» у европейских программах «Добросуседство». Александр Лукашенко взял удел в войсковых учениях в осень 2008 разом с позашлюбным пятигодовым сыном Миколаем. Позиция Беларуси у рейтингу свободы СМИ еще больше понизилась в сравнении с минулым годом. Рейтинг визначає у Парижі Міжнародна правооборонча організація «Репортери без межів». Сповнилося 75 годов народному артисту Беларуси кинорежиссеру Игорю Добролюбову. У Менску протягиваются жалобные імпрези, присвеченные 65-м угодкам знищення Менского гетто. Выпуск новинок на хвалях ночной свободы. Подзеи у свете. Комиссар Еўразвязу у вонкавых сувязях Беніта Ферэра-Вальнер паведаміла, што міжнародныя донары разам паабяцалі Грузіі дапамогу памерам болей як 4,5 мільярды даляраў. Такі вынік міжнароднай канферэнцыі ў Брусэлі ў пытанні дапамогі Грузіі пасля вайны з Расіяй у жніўні сёлета. Індія запустила до месяца непілотаваный доследчий апарат у першыню гісторыі сваёй космічнай праграмы. Зонд Чандраян-1 ажыццявіў паспяховы старт з космодрому на поўдні Індіі. На европейских фондовых рынках сёння означалося понижение, якому попярэднічало падение на азиатских биржах. Курс евро относно доляра знизился до самой низкой за 20 месяцев отзнаки. В Афганистане у часе рейдов сила у коалиции афганских войсков забитые 55 воевников. Так само загинули трое афганских полициянтов и 9 пораненные. Москва пропонуе Киеву абмеркаваць магчымасць знаходжання расійскага чарнаморскага флёту на базе ў Севастополі пасля 2017 году. Канстытуцыйны суд Азербайджану абвясціў сёння Ільхама Аліева прэзідэнтам краіны на другі пяцігадовы тэрмін. Паводле ЦВК Аліеў набраў болей як 88% галасоў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў на наступны заўтра а 6 раніцы.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Са зместом онлайн-конференции с директором у справах Европы и Евразии Национального фонда демократии Роджером Потоцким вы познакомитесь после обвестки.
Стипендии для навучання у Российском институте нафты и газу пропонує Белнафтохим. В учебу в Москве, одним из самых дорогих городов света. Высшая эдукация, вартость российских дипломов по престижной специальности у сферы нафтогазовой промысловости и неформальная инициатива белорусской молоди в Москве у новой передачи «Белорусская замежжа» с досвидом белорусской молоди из Москвы.
Гэтую передачу слухайте на хвалях свободы завтра. А цяпер у эфіры перадача «Гость на свабодзе». У інтэрнэце на вэб-сайце «Радіо Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з Роджэрам Патоцкім, дырэктарам у справах Еўропы і Еўразіі Нацыянальнага фонду дэмакратыі. Нацыянальны фонд дэмакратыі – гэта прыватная, недзяржаўная, грантадаўчая арганізацыя, фінансаваная Кангрэсам ЗША, якая падтрымлівае дэмакратыю ва ўсім свеце. Спадар Патоцкі адказвае за праграмы для Беларусі, краінаў Цэнтральнай Еўропы і Балканаў. Ён скончыў Ейскі універсітэт, дзе займаўся расійскімі і ўсходнеўрапейскімі студыямі і цяпер таксама з'яўляецца ад'юнкт-прафесарам факультэта гісторыі Джорджтаунскага універсітэту ў Вашынгтоне. Прапануем вашай увазе запіс фрагментаў онлайн-канферэнцыі.
Спадар Патоцкі, у чым сітуацыя ў Югославіі ў 2000 годзе адрозніваецца ад сітуацыі ў Беларусі?
The first difference was that there was a war between NATO and Serbia. Перше адрозненне была вайна паміж Сербіяй і НАТО. Другое, большая частка грамадства ў Сербіі ў той час было супраць Мілошавіча, а ў Беларусі інакш. Трэцяя, апазіцыя ў Сербіі кантралявала некаторыя гарады, таксама некаторыя СМІ. І нарэшце міжнародная супольнасць надавала значна больш увагі Сербіі, у тым ліку фінансавых рэсурсаў, чым сёння Беларусі.
Ваша дзейнасць з'яўляецца контрпрадуктыўнай для Беларусі, бо беларускія грамадскія арганізацыі і апазіцыя, якіх вы падтрымліваеце, будуюць сваю дзейнасць у адпаведнасці з патрабаваннямі донараў і ведаць не жадаюць рэальных жыхароў Беларусі і іх патрэбы. За такой прыкормленай і ні на што не здатнай апазіцыі мы, дэмакратычныя беларусы, не маем ніякай разумнай альтэрнатывы цяперашняму рэжыму. Ці ўсведамляеце вы гэта і ці збіраецеся адпаведна змяняць сваю стратэгію?
Мы, як і іншыя донары, адказваем на запыты, якія паступаюць ад саміх беларусаў. Мы не кажам тым, каго падтрымліваем, што ім рабіць, але яны самі дасылаюць ідэі. І мы падтрымліваем людзей не толькі з дапамогай рэсурсаў, але і робім трэнінгі. Мы падтрымліваем разнабаковую плюралістычную грамадзянскую супольнасць і адзінае патрабаванне – усе гэтыя групы павінны падтрымліваць ідэі дэмакратыі. Наша пастаянная стратэгія – мы дапамагаем беларусам, каб яны развівалі сваю краіну самі так, як яны хочуць.
Спадар Патоцкі, як зменіцца палітыка ЗША ў адносінах да Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў? Як вам бачыцца лёс эканамічных і палітычных санкцый? І што зменіцца ў справе дапамогі апазіцыі?
У Злучаных Штатах існуе вельмі шырокая падтрымка дэмакратыі за мяжой, як з боку дэмакратаў, так і рэспубліканцаў. Хаця кожны з прэзідэнцкіх кандыдатаў мае крыху адрозныя праграмы ў галіне замежнай палітыкі, абодва выступаюць за далейшую падтрымку дэмакратыі ў свеце. Мая арганізацыя існуе больш за 20 гадоў, таму што нас падтрымліваюць абодва палітычныя бакі ў ЗША. І я не думаю, што палітыка Амерыкі ў Беларусі зменіцца радыкальна. Яна не залежыць ад таго, хто з кандыдатаў выйграе. Што можа змяніць гэтае стаўленне? Дык гэта змена ў палітыцы самога Лукашэнкі, калі ён пачне дзейнічаць як паважаны актор у замежнай палітыцы.
Шановны спадар Патоцкі, якім чынам можна не дапусціць трапляння грантаў у нячыстыя рукі? Маю на ўвазе нават не тое, што грошы могуць быць скрадзены і выкарыстаны на ўласную патрэбу, а што грошы могуць выкарыстоўвацца не на развіццё дэмакратыі грамадзянскай супольнасці, а на разбурэнне іх. Што робяць грантадаўцы, каб не памыліцца? Ды і беларускі КДБ, думаю, таксама не спіць.
Мы вельмі моцна верым у празрыстасць і адказнасць. У нас ёсць свая сістэма бухгалтэрыі і аўдытаў, і яны спрабуюць рабіць усё залежнае, каб спраўдзіць, што грошы скарыстаныя на заяўленыя патрэбы. Мы працуем у Беларусі ўжо 15 гадоў, і ў нас добрае разуменне, што там адбываецца. Мы таксама спадзяемся і давяраем нашым партнерам, якія рызыкуюць шмат чым, каб зрабіць Беларусь лепшай. І пасля таго, як праекты завяршаюцца, мы таксама робім усё, каб ацаніць іх паспяховасць і выніковасць. Гэта ў Беларусі няпроста, але ў нас багаты досвед працы ў закрытых грамадствах.
Вы былі калі-небудзь у Беларусі? Які ваш прагноз? Калі дэмакратыя тут можа перамагчы? І ці магчыма, па-вашаму, гэта з Лукашэнкам?
Я быў у Беларусі больш чым 20 разоў, у тым ліку ездзіў па рэгіёнах. Апошні раз атрымаў візу ў 2002 годзе. Вельмі хацеў бы ізноў прыехаць, калі ўлады беларускія дазволяць. Мы разумеем, што перамога дэмакратыі займае працяглы час. І няма нейкага агульнапрынятага ці вызначанага раскладу, паводле якога адбудуцца змены ў Беларусі. Мы не ведаем, калі Беларусь стане дэмакратычнай і свабоднай. Наша праца палягае ў тым, каб спрыяць таму, каб гэта здарылася рана ці позна.
Спадар Патоцкі, як бачна з вашага выступу, вы вельмі актыўна адсочвалі падзею Беларусі, звязаныя з парламенцкімі выбарамі 2008 году. Ці плануеце вы ў сваіх падыходах да супрацоўніцтва з беларускай грамадскай супольнасцю ўлічваць вынікі ўдзелу розных арганізацый і іх прадстаўнікоў у выбарах? Калі так, то якім чынам?
Мы працуем у Беларусі 15 гадоў, мы верым у доўгатэрміновы падыход да перамогі дэмакратыі. І яшчэ шмат працы, якая павінна быць зроблена ў Беларусі. І Беларусь застанецца прыярытэтам для нас.
Як вы ставіцеся да маладога фронту?
We are disappointed by the fact that in Belarus the opposition doesn't seem to be able to work together. We hoped that political leaders...
Мы вельмі занепакоены тым фактам, што беларуская апазіцыя не ў стане працаваць супольна. І мы спадзяемся, што палітычныя лідары і лідары грамадзянскай супольнасці перастануць марнаваць час на спрэчкі і сканцэнтруюцца на тым, каб будаваць дэмакратычную Беларусь.
Спадар Патоцкий, ці тактика будування демократичної супольності у Білорусі на початку 90-х була відповідною ситуації? Як сьогодні ви бачите роль Росії у льосі Білорусі?
Я не думаю, що Білорусь з'являлася пріоритетом для Заходу початку 90-х. На жаль, ми так само не здолі зробити більш, коли це було потрібно і коли ми мали можливості, щоб зробити більш. Я не ведаю, які плани російських уладов у дочиненні до Білорусі, але відавочно, що громадянська супольність у самої Росії так само знаходиться під пресингом. І ми сподіваємося, що Кремль усвідомить, що найкраще будучення, коли Росія буде демократичною і заможною, а Білорусь буде так само демократичним сусідом.
Спадар Патоцкий, ці лішаці ви, що заміжні гранти бестять певну частку опозиції, бо більшість за позиціонерів – це бізнесовці від політики. Тому Лукашенко і отримав пожиттєве правління на антиконституційному референдумі, хоча здоровий сенс підказував, що потрібний був бойкот. І на агул, ці повинна політика Україні робитися за свої білоруські гроші?
У Білорусі весь буйний бізнес контролюється урадом, тое ж тычыцца і місцевих органів керування. Тому зусім мало місцевих криниць, які могли б фінансувати громадянську супольність, у адрозненні, наприклад, від України. І режим Лукашенки зробив усе магчиме, каб не дозволити бізнесу підтримувати громадянські організації легально. Без нашої підтримки у білоруської опозиції було б ще менш можливостей організувати свою діяльність. І ми не фінансуємо діяльність політичних партій у Білорусі, поскольку це суперечило б законам Злучених Штатів Америки.
Коли до вас звернеться Лукашенко з просьбою дати гроші на розвиття демократії, ви йому допоможете?
Моя організація – це не урадові організації, тому ми можемо тільки працювати з іншими неурадовими організаціями. Безумовно, у недавнім минулому урад США працював з білоруськими уладами, і він буде робити це у будучині, коли офіційний Мінськ пойде на шляху демократизації.
Зичу вам поспіхов у спробі поширення демократії. Про специфіку нашої ситуації титульна нація знаходиться під моцним етнокультурним утиском. І, на великий жаль, порушені всі наші права як коренного народу. Лішу це ключовим моментом і прошу улішувати у вашій праці. Тим більше, що ви маєте прозвище нашого старожитного магнатського роду. Питання. Які накірунки діяльності у Білорусі для вас є пріоритетними?
Ми підтримуємо розвиття громадянської супольності. Унутри гэтага пріоритети наступні. Підтримка неурадових організацій і незалежних СМІ. Наш особливий інтерес у тим, каб підтримувати активну молодь і стимулювати її до активної громадянської діяльності. І одна з можливостей, каб гэта здійснилося, гэта підтримувати незалежніцькі культурніцькі проєкти.
Пазняк і його сябры здобылі суверенітет без грантаў і дапамогі США. Многі ўпэўнены, што цяперашняя пазіцыя разбышчаная грантамі. Можа хопіць?
Мы таксама аказывалі падтрымку грамадзянскай супольнасці Беларусі і ў часы Пазняка. І мы хочам дапамагчы Беларусі. Мы адна з нешматлікіх крыніцаў дапамогі беларускай грамадзянскай супольнасці. І гэта было б неправільным спыніць дапамогу дэмакратычным сілам.
Спадар Патоцкий, у вас беларускае шляхецкае прозвішча. Ви маеце беларускія карані?
Мае карані з Рэчы Паспаліта, якая таксама ўключала ў сябе і Беларусь. Наколькі я ведаю мае продкі з Галіцыі, але я ганаруся тым, што я звязаны з Беларусю такім чынам.
Як вы ставіцеся да ідэі будаўніцтва АЭС у Беларусі?
Мы не за і не супраць гэтай ідэі. Гэта рашэнне, якое павінны прыняць беларусы. І гэта вельмі дрэнна, што беларускі рэжым не дазваляе беларускай грамадзянскай супольнасці прымаць удзел у такога кшталту рашэннях. Мы верым у тое, што грамадзянская супольнасць павінна мець голас ва ўсіх рашэннях, якія прымае ўрад Беларусі.
Спадар Роджар, якія галоўныя вашы мэты, асабістыя і прафесійныя?
Моя професійна мета – калі-небудь завершити мою докторську дисертацію, допомогти Європі бути одним цілим, а не поділеним, як зараз, каб яна була агульною і свободною. А моя особиста спортова мета – пройти кваліфікацію для бостонського марафону.
Спадар Патоцкий, дякую вам, американському ураду і народу, за допомогу. Адзіная просьба – не забывайте допомагати культуры і мові. Для Беларусі менавіта гэта пытанні і свабоды, і дэмакратыі, і правоў чалавека, і незалежнасці разам узятыя. Будзе жыць Беларусь, будзе ўсё.
Дякую, я пагажуся з вами. Але наша падтрымка вельмі разнастайная, плюралістычная. І ми падтрымліваем дэмакратычную дзейнасць, незалежна ад мовы, на якой яна вядзецца.
Яким чином фінансовий кризис впливає на донорську підтримку демократії у Білорусі?
Я не думаю, що фінансовий кризис навогул буде мати вплив на підтримку демократії у Білорусі з американського боку. Але він може мати вплив на підтримку Мінську з боку Росії, бо кризис буде мати на Росію значно більший вплив. І ось ці будуть у Росії гроші, каб підтримувати режим у Білорусі.
І на завершення онлайн-конференції ваше пожадання слухачам «Свободи» і навідникам сайту «Свободи».
Дякую
великі за питання, які були зададені. Працягвайте виявляти вашу активність праз удзел у громадянській супольності.
Continue.
І я сподіваюся, коли-небудь ми зустрінемося у демократичній, свободній Білорусі. Бате наперед.
Thank you very much for helping build a free and democratic Belarus. Go, Бате.
З повним текстом онлайн-конференції з Роджером Потоцьким, директором у справах Європи і Євразії Національного фонду демократії, ви можете познайомитися в інтернеті по адресу свобода.орг. Ви на хвилях Радіо Свобода в празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Урад Білорусі звернувся у Міжнародний валютний фонд з просьбою виділити резервовий кредит на 2 мільярди доларів. Поводлі Нацбанку кредит необхідний для створення в умовах всесвітнього кризису так званої подушки безпеки. Шерех буйних російських компаній заморозили свої інвестиційні проєкти у Білорусі, переважно в галіне нафтохімії. США покуль не бачить необхідності у долученні до рішення Євразв'язу в частковому припиненні візових санкцій відносно білоруських чиновників, заявив намісник держсекретаря США Дейвід Меркель. Сьогодні у Мінську на апошнє посередження собрався Совет Республіки третього скликання. Сьогодні сповняється 75 годов народному артисту Білорусі кінорежисеру Ігору Добролюбову. Кандидат у президенти США від Республіканської партії Джон Маккейн відкрив у сетіві білоруськомовний сайт «Маккейн за Білорусь». У ефірі «Експертиза свободи». Як усесвітній фінансовий кризис повпливає на економічний стан Білорусі? У дискусії беруть удел професор Борис Жаліба і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик. Вязі передачу Валер Карбалевич.
Хоть белорусские официальные особы поспешили заявить, что сусветный кризис не закране Беларусь, але першые прикметы его уже з'явилися. Маю на увазе, что шмат банков звернули шерах кредитных программ, припынили аутокредитование и ипотечные кредиты. И то, что рыхтуется президентский декрет, який гарантує вертання усіх банковских укладов, свідчить про занепокоєність уладов ситуації у сусідніх країнах, і яны рыхтують превентивные заходы. Магчыма, найбольш адчувальным для беларускай экономікі можа стаць падзенне сусветных цэнаў на нафту і нафтапрадукты. Вядома, што нафтапрадукты з'яўляюцца галоўным экспартным таварам Беларусі, ён дае звыш трэці паступленняў ад экспарту. І вось з'явілася інфармацыя, што нафтапрадукты стала выгодней прадаваць на ўнутраным рынку, чым на знешні. Дык чаго можна чакаць ад падзення нафтавых цэнаў для беларускай эканомікі? Спадаржаліба.
Рост цен на нафту і такі пікові ціни на нафту, які були ніде 3 місяці, півгоду тому, були вигідні білоруської економіки. Тому що купляємо ми сиру нафту у Росії по цінам значно ніже, ніж сусвітні. Продавали нафтопродукти по сусвітнім цінам, в основному на Захід. І ось ціни упали в останні дні зі 140 доларів за барель до 70 доларів і менш. Тобто у два рази. И, конечно, наша экономика понесет страты довольно от этого падения и обвострится сальдо платежного баланса, какой у нас, как ведомо, отмовное.
Господар Чубрик, а вы как меркуете, как отобьется на белорусской экономике падение сусветных цен на нафту и нафтопродукты?
Уже начинает отбиваться то, что у нас банку снизились за осенние, так и стотно валютные резервы. Это один из выников падения цен на нафтопродукты на сусветном рынке. А лишь давайте поглядим, про какие каналы это может уплывать на белорусскую экономику. Я бы выделил наступные. Первый канал – это на упростое поступление валютной выручки в Украину. И тут отрымливается, что, ведомо, цена снижается, валютная выручка уменьшается так само. В умовах, коли мы импортуем нафту, после ее перепрацовываем и продаем нафтопродукты, у нас отрымливалось так, что коли цена на нафту на сусветном рынке прикладно больше за 80 доляров, то для нас отрымливается сальдо гандлю нафты и нафтопродуктами додатное. Ну, то бок мы на большую сумму экспортуем нафтопродуктов, чем импортуем нафты. А коли цена уменьшилась ниже за это 80 доляров, то отрымливается, что у нас отмовное сальдо и уже с жнивня. Другий канал – это бюджет. Зараз у нас два нафтоперепрацовчих завода дают дають прикладно 10% від податкових доходів консолідованого бюджету. Відомо, що зменшення цін на нафту відб'ється на митах на нафтопродукти, вони зменшаться так само, і зменшаться податкові поступлення від цих двох підприємств. Коли зараз бюджет з таким великим профіцитом, то він може зникнути. Ціни на нафту росли з 2003 року амаль без зупинки, і коли раніше бюджет мог, там, наприклад, більше цих грошей перенакеровувати у економіку, другим підприємствам, то зараз у його менше грошей. Це може відмовно відбитися на економічному рості увогуле. І те, що ввели зараз мити на калійні угнаєння, це дозволить частково компенсувати ці втрати від падіння цін на нафту.
За вересень золотовалютные резервы Национального банка схуднели больше, чем на 600 миллионов долларов. Треба думать, что они были потрачены на подтримку обменного курса белорусского рубля. И скорочение этих доходов от экспорта нафтопродуктов, конечно, может и отбиться на утримание стабильного курса валютного белорусского рубля до інших сусветных валют.
Апошнім часам беларускія ўлады значную ўвагу надавалі прыцягненню замежных інвестыцый. Лукашэнка паставіў задачу вывесці Беларусь у 30 краінаў з лепшым інвестыцыйным кліматам. Банкі, прадпрыемствы ахвотна бралі замежныя крэдыты, але, як вядома, у перыяд эканамічнага крызісу грошы даражэюць. Як гэта адаб'ецца на беларускай эканоміцы? Спадар Жаліба.
Наш сукупный внешний долг досягнул 14,1 миллиардов долларов. Этих лишбов больше, чем за 9 миллиардов, это долги краткотерминовые, корпоративные, то есть долги наших предприемств. Все банки, страховые компании, там инвестиционные фонды между собой связаны, и они один одного кредитуют. Наши банки так само кредитуются за межой. Вот им лику валютные кредиты берут в Банке в России и на Заходе. Это валютные кредиты рефинансуют своей клиентурой, то есть нашим предприемствам. И вот эта запозыченность 9 миллиардов долларов говорит об том, что, во-первых, это серьезная лишба, и по-другому, что мы повинны эти краткотерминовые кредиты на протягу года вертать. И если зараз уже отчуваются тяжкости подорожания кредитных ресурсов, в российских банках там на проценты больше, такое же подорожание заходних банков кредитных ресурсов, это уже отчувается в связи со светным кризисом. Скажем так, им самим мало. И они не будут в таких померах кредитовать нас, они будут кредитовать под 3%, что были это активные фазы этого сосветного кризиса. А как это будет отбиваться далее, можно таким вот мужок просочить. Сбудется кредитование наших предприемств валютными кредитами, и повстанет погроза. И, насколько я так ведаю из разговоров с банкирами, погроза неоплаты импорта, это сыровина, там, комплектующие и так далее. А раз так, то можно ланцужок разложения дальше тягнуть, что это погроза звертывания вытворчества нашей, а далее это рост цен, додатковая инфляция.
У экспертизе свободы беруць удзел профессор Борис Жаліба и эксперт Институту приватизации и менеджменту Александр Шубрик. Вязе передачу Валер Карбалевич.
Господар Чубрик, а вы як мяркуеце, як сусветны фінансавы крызіс адаб'ецца на магчымасці прыцягнення замежных інвестыцый, крэдытаў?
Вядома ж, добра не адаб'ецца. Рэч у тым, што беларуская эканоміка, калі мы паглядзім на рэйтынг Standard & Poor's, мы ўбачым, што гэты рэйтынг адносіць нас да рызыкоўнай шкалы для інвестараў. То бок, ва ўмовах фінансавага крызісу рэсурсы для нас дарожэюць, гэта першае, і другое, яны робяцца менш даступнымі. У нас даволі вялікі вонкавы доўг, гэты кароткатэрміновы доўг дазваляў забяспечваць фінансаванне дэфіцыту бягучага рахунку і вонкава-гандлёвага дэфіцыту. Так што атрымліваецца, што зараз ва ўрада узнікла новая галаўная боль, дзе ўзяць тыя грошы, якія раней вельмі проста знаходзілі самі прадпрыемствы. Гэта пачне адбівацца на эканоміцы прыкладна апошнія два месяцы году, калі ў нас ідзе найхутчэйшае назапашванне доўгу.
Як вядома, асноўным рынкам збыту беларускай прамысловасці і сельскай гаспадаркі з'яўляецца Расія. Але там з падзеннем цэнаў на нафту і газ пачаўся сапраўдны эканамічны крызіс. Расійскі фондавы рынак ужо страціў 50% аб'ёму сваёй капіталізацыі. Некаторыя прамысловыя гіганты проста спыніліся. Можна згадаць, што ў 1998 годзе расійскі дэфолт моцна ударыў па беларускай эканоміцы. А як будзе гэтым разам? Спадар Жаліба.
Я думаю, что дефолта 98 года Россия не допустит, не повинна. Российский УРАД и Центральный банк российский ратуют свою экономику. Если допустят российские грошовые влады звужение вытворчести, это потянет звужение нашего экспорта. А там уменьшение наших валютных доходов и все те негативы, об яких тут уже говорилось.
Господар Жалібан, вядомы расійскі эканаміст прафесар Ясін сказаў, што магчыма наадварот, гэты крызіс паспрыяе лепшай продажы беларускіх тавараў на расійскім рынку, таму што чым менш грошай у расійскіх спажыўцоў, тым менш дарагія тавары яны пачнуць купляць, якія прыходзяць з захаду, і больш будуць купляць не вельмі дарагія, скажам так, беларускія тавары. Так можа сапраўды гэты крызіс паспрыяе беларускай эканоміцы?
Это может быть и есть так частково. Конечно, российские покупники богатеют на нафтодолларах, стали в последний час скировывать свой попыт на больше дорогие якостные заходние товары. Но я думаю, если кризис отобьется, то он закране не только богатых людей, он закране и средний класс российский. А я думаю, что средний класс активно покупает белорусские товары и предприемство активно покупает белорусские товары. Я лишу, что это фактор есть, такой аргумент, но я не буду решать. Если кризис серьезно закране из вузи рынок России, то нам ничего доброго не будет в итоге. Я лишу, что он помыляется.
Спадар Чубрик, а вы как меркуете, как кризис у России добьется на экспорту белорусской продукции в России?
Я тут так само узгадал бы кризис российский 98-го года. Коли у белорусских экспортеров были вельми велизные проблемы, я чему укажу вось про приклад того 98-го года, потому что зараз все залежит от того, насколько глубоко добьется этот кризис финансовый на российской экономике, на российской промысловости. Там, коли не спад, то докладно вельми истотное заповолень экономичного роста у России. Это так само отбивается на упрост на белорусских товарах, на нашем экспорте. Коли там спыняется экономичный рост, у нас спыняется рост экспорта. Махчима, она вот ее не уменьшится, потому что Россия это не такая там вольная рынковая экономика. Там так само ж мы продаем довольно истотную участку товару по разных там российских держзамовах, то бок у нас уменьшатся такие махчимости российские урад решить больше подтримливать национальных вытворцев. А что тышится того, что казал Ясин, он мае пэвную рацию. Мы так само казали про то, что махчимы такий сценар, потому что в апошние годы белорусские товары, они вытискались из российского рынка больше такими якостными и дорогими замежными товарами, европейскими товарами, там, американскими, может, так само. Беларусь того губляла свою долю на российском рынке, миновито про это соотносины цена-якость, потому что российцы потребовали больше якости за большую цену. Махчима, что у некоторой ступени это спрацуя зараз на нас, потому что вот зараз наши товары отримаются тоннейшими в поравнании там с теми самыми заходними. А лишь изно же, я кажу, только у некоторой ступени, потому что тут у российцев будет вельми велизный стимул, коли они уже распочали там национализацию, то и они зараз, махчима, распочнут такую кампанию подтримку российских вытворцу, и это снивелюет этот эффект, становится для белорусов, то бок вытесни наших экспортеров ведьми истотной ступени за российского рынка. Так что тяжко глядеть на эту ситуацию с оптимизмом, покуль Россия не вобьется на некий больше-меньше становится шлях развития.
Вы слухали экспертизу свободы. У дискуссии брали удел профессор Борис Жаліба и эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик. Вел передачу Валер Карбалевич.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.